Tinanggihan ng mga pang-estado at pang-teritoryong leader ang plano ng koalisyon na hayaan silang maningil ng income tax para ponduan ang mga pampublikong ospital at paaralan. Bukod sa buwis, ang kalusugan at edukasyon din ang nanguna sa mga agenda sa pagpupulong ng Council of Australian Governments o COAG noong Biyernes. Narito ang ulat. Ang mga pagbabago sa income tax ay isa lamang sa mga panukala na hinayain ng punong ministro Malcolm Turnbull sa pagpupulong ng COAG sa Canberra. Ang ideya na paintulutan ng mga estado at teritoryo na magtakda ng sarili nilang antas ng income tax ay makapagbibigay sa kanila ng buong responsibilidad sa pagpupondo ng pampublikong paaralan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, inamin ni Turnbull na nabigo siyang kunin ang suportang hinahangad niya.
There was not a consensus among the states and territories to support further consideration of the proposal that would enable states to levy income tax on their own behalf in circumstances where the federal government withdrew from a portion of its income tax collection.
Iba't iba ang mga reaksyon ng mga premier, ganoong binabalak ng pamahalaan na palawakin ang pagpupondos sa pribadong edukasyon. Ipinahayag ng Premier ng West Australian Colin Burnett ang kanyang suporta.
I think what Malcolm Turnbull's done is exactly appropriate. Let's look at trying to match up expenditure and revenue raising, and let's look at trying to divide responsibility clearly. So even in the education area, dividing responsibility for state schools and Catholic and independent schools makes sense. And after all, the states already fund 90% of state schools. It's not a big deal.
Nakita rin ng Heping Ministro ng Northern Territory, Adam Giles, ang mga benepisyo ng plano.
The Prime Minister has said that there will be no tax increase on Territorians and on Australians. So it's about the workarounds in the system. But the big benefit in this is giving states and territories the freedoms to be able to make decisions without Canberra telling you what to do.
Wala rin pagtatalaga sa kalagdagang pagpupondo sa edukasyon. At naniniwala ang Premier ng Tasmania, Will Hodgman, na ang panukala ng pamahalaan ay maglalagay sa kanyang estado sa disbentahe.
We're quite prepared to engage in a sensible discussion about how income tax might be available to the states to better fund essential services, perhaps dispense with arrangements that are duplicitous, that don't deliver good, efficient services. I think that's what Australians would expect us to do. But what has been flagged, as I say, is something that would put Tasmania at a disadvantage. So it's not something we're entertaining.
Ang punong ministro ay lumagda sa isang kasunduan sa mga dumadalong lider ng pagpupondo ng pampublikong ospital. Subalit ito ay magaganap lamang hanggang taong 2020. Makikita sa kasunduan na magbibigay ang Commonwealth ng kalagdagang 2.7 na bilyong dolyar para sa kalusugan kapalit ang pagpapabuti ng serbisyo ng mga estado at teritoryo. Subalit sinabi niya anumang kontribusyon sa sistema ng pampublikong ospital ay hindi sapat para bawiin ang malaking pagbawas ng pondo sa pampederal na budget noong taong 2014.
Whilst an agreement today is a positive, there's no getting away from or getting around or politely explaining away the fact that many billions of dollars will not be flowing to hospitals in my state and hospitals right across the nation as a result of decisions made in the 2014 budget. They are not reversed today.
Pinagtibay rin ng mga leader ang pananaw na ang mga provision ng universal healthcare ay pinagkakaisahang responsibilidad. Naabot din ang kasunduan sa isang bagong batas kaugnay sa kontraterorismo at ang pagkakaroon ng pagpupulong kaugnay sa karahasang pantahanan sa Brisbane sa Oktobre ng taong ito.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.